SBS Radio.
Nah, sekali lagi Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin memberikan saran atau masukan, Anda dapat memberikannya lewat Facebook kami atau ke indonesian.program@sbs.com.au. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Insinyur Laili Sugiono, statistisi Madya di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang, Insinyur Laili Sugiono.
Selamat siang, Ibu.
Terima kasih, Bapak, yang sudah berkenan kami kontak ini. Nah, Bapak, untuk siang ini, dalam waktu yang sangat sempit ini, beberapa menit, saya ingin Bapak menjelaskan itu tentang angka pengangguran, tapi bukan yang terlihat atau tercatat, namun angka pengangguran katakanlah yang terselubung itu, Bapak. Nah, mungkin sebelumnya mohon dijelaskan dulu, apa artinya angka pengangguran yang terselubung itu? Silakan.
Baik, Ibu, saya akan menjelaskan mengenai pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung nyatanya adalah tenaga kerja yang bekerja tetapi tidak melakukan pekerjaan secara tidak optimal, Ibu. Kenapa tidak optimal? Karena ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena jumlah jam kerja yang tidak optimal dan penghasilan yang rendah. Jam kerja yang optimal itu adalah yang ideal adalah 7 jam per hari. Sedangkan penghasilan yang ideal adalah penghasilan yang di atas upah minimum regional yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, mereka yang bekerja dalam satu hari hanya satu jam atau rata-rata satu minggu itu kurang dari 35 jam itu, mereka itulah yang disebut dengan pengangguran tersebut. Mereka bekerja tapi kerjanya tidak optimal gitu, seperti itu.
Bapak, sampai dengan saat ini kalau kita melihat angka pengangguran di Indonesia itu sudah mencapai 2 digit atau belum itu, Bapak?
Ya, baik. Jadi untuk angka pengangguran terbuka, ternyata sudah 1 digit, Bu. Untuk
silakan.
Nasional, ya.
Ya, silakan, Bapak.
Untuk nasional, pengangguran terbuka itu dari 7,07 pada tahun 2011 menjadi 4,51 pada tahun 2018. Jadi sudah 1 digit, Bu. Indonesia. Namun di Jawa Tengah masih ya juga sudah satu di Jawa Tengah juga sama.
Maksudnya jadi masih di atas 11% begitu?
Oh tidak, di bawah 10%, Bu.
Di bawah
nasional di bawah 10%, Jawa Tengah juga di bawah 10%.
Nah, Bapak, meskipun di bawah 10%, itu kalau saya bandingkan dengan Australia misalkan atau dengan negara-negara yang lain itu kebanyakannya ya, itu masih cukup tinggi itu, Bapak.
Iya.
Jadi apa yang menyebabkan sebetulnya apa yang menyebabkan angka pengangguran itu begitu tinggi, Bapak?
Ya. Jadi angka pengangguran begitu tinggi itu karena pertama tidak seimbangnya antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Itu berbagai hal, banyak hal. Salah satunya adalah masalah pendidikan. Jadi umumnya pengangguran yang terbuka itu adalah pendidikan yang di atas rata-rata pada umumnya di Indonesia. Kalau Indonesia rata-rata pendidikan masih rendah di antara SMP sampai SD gitu loh. Sementara mereka yang perguruan tinggi, pendidikan SMA itu masih banyak menganggur juga seperti itu. Itulah yang menyebabkan pengangguran terbuka di Indonesia masih tinggi. Gitu.
Bapak, saya ingin menegaskan ini. Pengangguran itu tinggi itu karena SDM-nya yang tidak memenuhi kriteria atau peluang kerjanya yang memang sempit atau tidak sebanyak yang mereka butuhkan. Ya. Yang mana itu, Bapak? Atau kedua-duanya itu?
Jadi peluang kerjanya yang masih sempit itu.
Nah, Bapak, selama ini untuk mengatasi itu kan pemerintah kadang-kadang melakukan apa yang dikatakan program padat karya itu. Nah, ini sejauh mana itu, Bapak?
Betul, ya. Jadi padat karya umumnya untuk tingkat nasional itu di wilayah-wilayah pedesaan, betul. Jadi seperti misalnya pembuatan jalan raya gitu, itu dilakukan padat karya gitu. Pemugaran saluran irigasi melakukan padat karya. Jadi untuk program padat karya ini, mereka yang pendidikannya rendah gitu Bu, SD, kadang-kadang tidak tamat sekolah dan sebagainya seperti itu. Jadi mereka tidak memerlukan by skill, tetapi cukup dengan tenaga yang dia miliki, dia bisa melakukan pekerjaan itu seperti itu.
Ya kalau di sini dikatakan
padat karya ini memang.
Ya silakan Bapak.
Ya, ya seperti itu. Jadi padat karya ini untuk tingkat nasional biasanya di daerah-daerah pedesaan dilakukan seperti itu. Jarang di perkotaan padat karya dilakukan.
Bapak, ya, namun demikian saya mendengarkan penjelasan Bapak, berarti padat karya ini kan artinya program padat karya itu kan tidak berkesinambungan begitu loh Bapak.
Betul, hanya on the spot betul.
Ya, kalau ada satu proyek yang besar saja misalnya. Nah, selama ini bagaimana usaha pemerintah untuk menjembatani itu? Artinya mengurangi atau menurunkan apakah itu pengangguran yang terbuka ataupun yang terselubung itu bagaimana Bapak?
Ya, baik. Jadi usaha pemerintah yang dilakukan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor-sektor real. Jadi dari sektor terutama industri yang kita genjot. Dengan demikian apabila pertumbuhan ekonomi dari sektor real meningkat, maka dia membutuhkan tenaga kerja untuk meningkatkan produksinya seperti itu, Bu. Secara umum ya, gitu.
Bapak, kalau ada sektor real berarti ada sektor yang tertutup atau tidak, katakanlah tidak real, ya. Kan begitu kan? Betul. Nah, ini sektor-sektor
sebenarnya
apa?
Ada sektor real, ada sektor. Gini, Bu, sektor real itu ada dua klasifikasi, formal dan informal gitu.
Bapak dapat menjelaskan?
Sektor real itu kan kita ketahui seperti, ya.
Silakan.
Baik, saya jelaskan sektor real itu seperti mana kita ketahui pada umumnya di negara-negara lain, juga seperti Indonesia, itu dari mulai sektor industri, transportasi, perdagangan, dan jasa, dan sebagainya. Sementara sektor-sektor itu kan pada umumnya formal gitu. Artinya hasil formal, sedangkan pada umumnya tenaga kerja di Indonesia itu memasuki sektor-sektor informal, Bu, gitu loh. Itu yang artinya sektor informal itu tidak disediakan oleh lembaga institusi untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi dia bekerja sendiri untuk menghasilkan pendapatannya. Seperti misalkan gini, Bu.
Orang jualan, Bapak?
Mereka-mereka yang tidak berpendidikan, ya. Halo?
Iya. Silakan.
Oh, ya. Pada umumnya mereka-mereka yang tidak berpendidikan tinggi seperti SD, SMP, dia bermigrasi ke kota dari desa, dia tidak berbekal skill yang ada dari pendidikannya, dia bekerja serabutan. Nah, itulah sektor-sektor informal yang dia geluti seperti itu. Seperti misalkan sektor informal itu kita ketahui di perdagangan pada umumnya, atau sektor jasanya itu kalau kita pergi ke pasar, Bu. Barangkali kalau di sektor pasar modern jarang terjadi, yang ada adalah pasar tradisional. Ibu-ibu berbelanja memerlukan kantong kresek untuk bawa barangannya, barang dagangannya. Kemudian ada penjajah dari individual untuk membawakan barang-barang yang dibeli oleh ibu-ibu tadi. Itu adalah poco-poco seperti itu, gitu, yeah. Sektor informalnya gitu. Atau di daerah-daerah perkotaan, dia menjual barang dan jasa di trotoar dan sebagainya, itu sektor informalnya seperti itu.
Nah Bapak, sekarang memang kalau kita berbicara tentang masalah pengangguran itu akan selalu ini, dimanapun saja di negara maju pun itu akan selalu demikian. Sekarang masalahnya kalau di negara maju itu yaitu mereka ingin menekan sekecil mungkin. Nah kalau saya lihat saja tadi misalkan dari jam kerja saja, Bapak katakan jam kerja adalah 7 kali berapa itu Bapak? 7 kali 5 atau kali 6 hari?
7 kali 5. 5 hari kerja.
Iya, kalau 5 hari kerja kan berarti 35, Bapak. Padahal kalau di Australia saja misalnya, satu minggunya itu paling tidak itu katakanlah rata-rata 38 jam. Berarti produktivitas itu kan juga sudah
berarti ya.
Iya, produktivitas itu kan juga sudah menurun kan begitu, Bapak.
Iya, betul, iya. Ya.
Bapak, mungkin hal itu kita bicarakan di lain kesempatan karena masih banyak lagi apa yang dapat saya tanyakan. Betul. Tapi karena waktunya sudah habis, jadi Insinyur Laili, terima kasih sekali atas penjelasannya dan ya, sampai sama jumpa sama. Di lain kesempatan, ya, Bapak.
Oke, terima kasih.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.